Muhtarım kardeşler, bayram tapışığını devam ettirebiz. Hazır bizden tapışığımızda Tatarstan Respublikası Ağul Huyalı hem Azıqtılık Ministerinin birinci orınbasarı Linar Nail Ula Garip Hukatnaşa. Hayırlıyıkta bayramlar mübarek olsun.
Hayırlıyıkteler, her barışağınızda.
Linar Efendi, Urak başlanır o aldığından bir barışılıp durgan edik. Bu yıl, yıl koruluklu, tirlik azı hazırlayıp bulur mu, unuşlar kup mu bulurken deyip, Әмі әзірінде себешінде күскені саныларділер күскіліп жетті, ғұрланып сілердей ұңышларымыз бар.
Әлізнахуны жүдіріс әйтесіз, бұйылғы сұйыл үзінчәлікілі болдайын ол. Яз келгенде май айларында салқынлар сұқты, азық тілік әзірлей тұрған культуруларымызға көбелешін яңыдан чәчерге де тұры келді. Шоңғайлар қарамастан, бұйылғы сұйыл Аллах тәлі біз өзімізге яқшы оңғышларын да берді. Яңғыр болмаған районларда болды, әзгінен яуған яңғырлы районларымыз да бар бейінгі секінде. Анарға қарамасында оңғышларымыз бейінкенде Аллаға шүкір. Міне бейінкендегі цифрларын айтып кетесім келе, 388 мін тонны пчән әзірленді, 1 895 мін тонны синаш әзірленді, 200 тонны силус салдылар. Міне бейінгі секінде кукурузда шләп келелер районларымыз, қожалықларымыз. 15 бітін ұннан 6 центнер азық бірәмліге әзірлен бүгінкінде өзіміздің амбарларымызда. 10 центнер азық бірәмліге бұлтырғыдан қалған әлі запасларымыз бар. Әлі кукуруздан яқшығына оңғышлар жиып алырға мүмкіншілігіміз бар. Бүгінгі секінде біртіклерге келгенде басуларымызда ішлер гірлеп келе, 95% обыркылар біткен. Міне бүгінгі секінде 14 районымызда Әтне, Зәй, Аксубай, Апас, Спас, Әлки, Алексеевский, Мамадыш, Саба, Камск-Усти, Зеленодольский, Балтач, Нижнекамский, Нұрлат районларында біздің біртіклеріні жиып алдылар. Жиылған біртіклеріміз 3 миллион 570 мін тонны болды, 26 центнер гектарынан жиылып алынды. Оңышларымыз әйбәт, бүгінгі секінде һәрберсі де амбарларға салынған. Тағында аласы культураларыбыз бар, әлімен 95% жиылып алынды деп әйттім. Бетінде мәне хауаттырышларына әйбәткен әкірсе, келесі оңышларымызына жиып алып, мәне кукурузны азық тілікке салып куясы бар, мәне шушы бәтін культураларына жиып, келесі кышларымызны да әйбәт еттіріп чығырға әмітләріміз бик зур.
Ленар Нәлеш, ауыл кішесе ол бейрәм деймей, қыш деймей, яңғыр деймей, қуар деймей, һәр вақыт өзінің ішін уақытында түәлтіп башқарға тұрша. Міне бүгін бейрәм 30 август. Бүтін халық шушы бейрәмні зұрлап білгілеп өте. Ә ауыл ішкенләрі қырда бет.
Ауыл ішкенләрі қырда, әйе. Ауыл хужалығында дұрыс әйтесіз. Жәйде юк, кышта юк, кезде юк, язда юк инде. Һәр бер вакытның үзенең эше бар. Тирлекчелекләрдә, фермаларда, кырда эшләүчеләрдә, һәр берсе эш урыннарында. Менә безнең әле бер тикләрне җыеп алдыбыз дигәндә дә, безнең әле шикәр чигендеребез бар, бәрәңгебез бар, әле ул культураларыбызны җыеп аласы бар. Шуңа күрә дә безнең киләсе эшләребез дә әле зур. Бүгенге секендә карт төшкәнче әле уңышларыбызны җыеп алып бетерәсе бар бөтенесен.
Әлбәттә, халкыбыз икмәксез калмады дип инде сөенеп яшиләр. Әмма ләкин Икмәк белән генә түгел, халкыбызга бәрәңгесе дә кирәк, шикәр дә кирәк. Быел халкыбызны тәэмин итәрлек бәрәңге уңышы булачакмы?
Бүгенге көндә безнең 7 районыбызда бәрәңгенең уңышын җыеп бара. Арча, Бегелме, Буа, Лаеш, Минзәлә, Нижнекамский, Чистай районнарында 264 гектар бәрәңге казып алынды. Бу 5%. Бүгенге көндә 7,5 тонна Бәрәңге алынды 300 центнер гектарыннан дип киләбез бүгенге секендә. Быелгы сыелга караганда әйбәт уңыш бу. Халкыбыз бәрәңгесез калыр дигән әйбер түгел, шуңа күрә бүгенгендә бәрәңге белән дә, шикәр чигендере белән дә тәэмин итәргә мөмкинчелегебез зур, Аллаһка шөкер.
Шикәр чигендернең уңышы быел азрак була дип торалар, ләкин аның уңышы чигендернең шикәрлегенә бәйле. Менә быел корлык нәтиҗәсендә проценты кимемиме шикәрлеге.
Шикәр чигендеренә безнең 4 районыбыз эшләп киләләр. Менә Зәй, Мәслим, Сарман, Тукай районнарында бүгенге көндә 1,5 гектардан ул шикәр чигенде җыеп алалар. 3% дип әйтик инде, кирип кенә китишләре шикәрнең чыгышыннан әйтәләр. Башланган вакытында менә 16% дип инде. Бу яхшы показатель. Уңышына килгәндә менә 274 басулары бар, 300 басулары бар. Яхшы елларда килгән вакытта 400 алучылар булды. Бу елына карата уңышы бик әйбәт шикәр чигендеренә дә.
Димәк, халкыбызга шикәре дә булачак.
Алла бирса, әйе, без шикәрле дә булабыз, бәрәңгеле дә булабыз, Алла бирса.
Барсы да була, ләкин аны халыкның табына илтеп җиткерергә кирәк. Димәк, бу ярминкәләр,
Бүгінгісі елда біздің елдағы чабу ярминкелер 9 сентябрден башланып келе. 9 сентябрден алып 23 декабрге қатлық барау. Біздің 14 площадкада, Қазан площадкаларында, 2 Чалы площадкасында, Зеленодольскіда 2 площадкада, хем 3 площадка Нижнекамский, әлі біздің өзі-біздің муниципаль районларымызда да ярмаркалар оздырылачақ. Мында ассортиментка келгенде нинди азык-түлек бар, ит, ипи, сүт, бәрәңге, кәбісті, тугызынан алып, ярминкелерімізге рәхим итегіз. Бүгінгі сәкендә бәяләргә килгәндә дә әйбәт продукция, бүгінгі сәкендә безнең халкыбызга турыдан-туры алырга була предприятиелардан.
Терлекчелектә шулай ук без бит сүт җитештерү буенча Россиядә әйдәп барабыз.
Әйе, сүт җитештерү буенча әзен ахунч дөрес әйтәсез. Бүгінгі сәкендә без Россия күләмендә алынгыр рәтләрдә сүт җитештерү буенча, менә терлекчелек буенча да әзрәк цифрларга тукталып китәсем килә. Менә 7 айлыкта 1 миллион 277 мең тонна сүт җитештергәнбез. 8% үсеш белән барабыз без былтыргыга караганда. И җитештерүебез безнең 267 мең тонна булган ул. Ә күкәйне 440 миллион штук алганбыз, бу былтыргыга караганда 4% артыграк. Шушы үсешләребезгә безнең яңа төрле инвест проектларыбыз булышлык итә. Яңа төзелешләребез, яңа салынган комплексларыбыз, төрле технология кертүләребез, менә цифровизация технология дибез, ашатуларны тиешенчә үстерү, хайваннарыбызны асрау шушы технологиялар белән бәйләнгәндә зур үсеше безне дә.
Ленар Налиевич, әлбәттә, бәйрәм көнне дә эш турында сөйләшәбез. Шулай да бәйрәм инде. Безнең бит әле татар атлары бар. Менә бүгінгі бәйрәм күніне аларға да тоқталып өтсәгіз.
Бик зур вакыйга болды. Біздің 24 июль күні 6 татар аты Қазан ипподромынан шығып кеттілер. Бұлар жаяулы Алтай республикасына қарып барып жеттілер. Міне 25 күні біздің министріміз Марат Азатович аларны Алтай республикасында қарсы алды. 3000-нен артық километр уздылар. Бір айдан артык бардылар. Хер барса да исән сау, атлар да исән сау, егетләребез дә исән сау, барса да исән сау барып җиттеләр. 8 регион аша уздылар безнең. Бар җирдә дә шу хәтле матур итеп каршы алдылар. 56 населенный пункт аша уздылар. Хер бер авылларда да үзләренең национальный костюмнары белән, үзләренең сабан туйлары, үзләренең бәйрәмнәре белән егетләрне каршы алып, сыйлап, матур итеп заттылар хер берсе дә. Шуңа күрә барсына да бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Республикабыз районнары аша да уздылар егетләр. Тарихи зур вакыйга бит инде. Шуның хәтле зур километрын татар атлары белән барып җитү. Атларыбыз да исән сау, егетләребез дә исән сау, барсы да әйбәт. Республикабыз рәисе Рөстәм Нургалиевич тарафыннан куелган бурычны үтәдек, барсы да исән саулар. Аллага шөкер.
Аллага шөкер. Халкыбыз да исән сау. Бүген бәйрәм итә. Әлбәттә, бәйрәм көнне дә сез эштә һәм инде авыл ишәннәре кырда булса, фермаларда булса, бүген ял иткәннәре Казан каласына килерләр. Сездән алар бәйрәм котлаулары ишетсәләр, без бик шат булар идек.
Хәр барчабызны да, халкыбызны шушындый зур матур бәйрәм белән тәбрик итәсем килә. Киләчәктә дә шушы күк йөзләребез аяз булсын, дөньяларыбыз тыныч булсын. Эшләгән өлкәләргә дә зур уңышлар телисем килә. Үзебездәге агросәнгатьтә эшләүче, авыл хуҗалыгында эшләүче халкыбызга да бик зур рәхмәт. Менә шушы җитештергән продукциябызларның барлык нәтиҗәләре дә шушы кешеләрнең кулыннан тора инде. Бөтен механизаторларыбызларның, терлекчеләребезләрдән, аларның кулы белән эшләнгән нәтиҗәләр барсында исәнлек, саулык, сәламәтлек, туган-туганачларыбыз, якын кешеләребез исән сау булып, киләчәктә дә шул җитештергән уңышларыбызның рәхәтен, бәрәкәтен күреп, матур гына исән сау бу тигез тормышларда исән сау яшәргә насыйп булсын. Бәйрәм белән барыгызны да.
Рәхмәт. Мөхтәрәм кадәшләр, бүген 30 август республика һәм шәһәр көне. Шул уңайдан студиябездә Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрының беренче урынбасары Ленар Наил улы Гарипов булды. Әлбәттә, авыл ишәннәре яз димиләр, көз димиләр, кыш димиләр, яңгыр димиләр, кар димиләр һәр вакыт хезмәттә. Аларга рәхмәт әйтеп, без сезнең белән әңгәмәбезне төгәллибез. Бәйрәмнәр мөбарак булсын.
Бәйрәмнәр белән рәхмәт үзегезгә.